mums ir atlikušas vēl divas nodaļas. 12. un 13. Pēc visiem šiem 11. nodaļa apskatītajiem ticības piemēriem, vēstules sarakstītājs izsaka to lielo pamudinājumu un arī pamācību kristīgai dzīvei, rādīdams, ka tā nekad nebūs vienkārša un tāda pasaulīga prieka un pasaulīgas laimes pilna. Un apliecinājums tam ir iepriekš minētie piemēri par šiem ticības vīriem un sievām, kas par bēdām un tādu šaurību, pasaules šaurību nebēdādami ir pacietuši viss, kas viņam bija uzlikts, lai iemantotu debesu lietas. Un 12. Nodaļa, tā tad iesāks ar vārdiem. Tāpēc mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velks mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kurš viņam sagatavotā prieka dēļ, par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Allaž domājiet par viņu, kurš tik daudz naidīgumu izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku, un esat aizmirsuši iedrošinājumu, kas jūs kā dēls uzrunā. Mans dēls nenicini kunga pārmācību, nedz zaudē dūšu, kad viņš tavus grēkus uzrāda. Ko kungs mīl, to taču viņš pārmāca, un šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. Pārmācībā esiet pacietīgi, Dievs izturs pret jums kā pret dēliem, kuru dēlu gan tēvs nepārmāca. Vēstules ebrejiem autors visus iepriekš minētos ticības piemērus, šos vīrus un sievas, ko tādā apskatāt cauri visai Izraēla vēsturei, viņš ir tā atkal atgādinājis, sauc viņus par lieciniekiem. Viņi, šie liecinieki, 11. Nodaļā ir visi sapulcināti vienkopus, jo viņu dzīve ir kā liecība viņu ticībai, ka viņi nebēdādami par visām bēdām, kas viņiem bija jāpārcieš, ir lūkojušies uz to, ko Dievs ir viņu priekšā licis, ko Dievs viņiem paredzējis. Un viņi ir šo Dieva liecību pieņēmuši un šo arī liecību pieņemdami ir paši kļuvuši par lieciniekiem un apliecinātājiem līdzi. Tātad viņi apliecina šo Dievu darbu, ko Dievs pie viņiem ir darījis, ar savu dzīvi. Un tie tiek saukt par lieciniekiem, kas mums ir visapkārt, jo citas liecības jau mums nav. Šie liecinieki jau nav pasaules ļaudis, kas mums apkārt. Patiesībā tie ir ļoti reti ļaudis, bet cauri šiem gadu simtiem un cauri šai pestīšanas vēsturei, tas tiešām ir liels pulks, ļoti liels pulks. Un viņiem sekodami, viņu ticīs piemēram sekodami, tad arī mēs esam aicināti nolikt visas nastas, grēku, kas velks mums līdzi, un tālāk apņēmības pilni skriesim sacīksties, kas mums noliktas. Te varbūt tas nav tas pats labākais tulkojums, bet viņš pasaka tādu ļoti būtisku lietu. Proti, mūsu dzīve ir kā tāda cīņa. Un tomēr viņa nav tik daudz cīņa ar kādiem ienaidniekiem, ka mums apkārt būtu nu, kādi cilvēki, kas mums būtu jāuzvar vai kaut kādā veidā nu, kaut kādas tādas ar pretiniekiem cīņas, kas tiek izcīnītas. Bet vairāk šeit nu, iedaras tiešām tāda sacīkšu vai sporta terminoloģija. Un jāteic, arī apustuls Pāvils bieži vien šādu sporta terminoloģiju lietojas, arī apustuls Pēters, kas vairāk norāda uz to, ka lielā mērā šī mūsu cīņa ir arī mūsu cīņa pašiem ar sevi, ar savu grēku, kas nu, neļauj mums šajā ticības ceļā tā skaidra un viegli iet. Un nu, tādējādi tā sporta terminoloģija tā labi iedaras, jo te mēs necīnamies ar kādiem pretiniekiem, bet, nu, jāteic tā, pārvarām paši sevi. Un tas ir tas pamudinājums arī, kas cauri nu, šai nodaļai tā ir redzams. Un, protams, tas mērķis, ko mēs uzlūkojam, pāri visiem tiem piemēriem, kas ir bijuši 11. Nodaļā, protams, ir atkal mūsu kungs un pestītājs. Tāpēc arī nākamā pantā mēs lasām uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kurš viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Nu, tie, kuri las, varbūt to otru veco tulkojumu, tur kaut kā citādi skan. Kā tur skan tāda tas otrais pants, kāds var tur izlasīt?
Raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācējumu piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kalnu nebēdādams un ir nosēties Dievu tronim pa labai rokai. Jā.
Nu, es redzētu, būtiska atšķirība. Tātad viens ir prieka vietā, ja? Ir saņēmis nu, tātad kaunu, par kuru viņš nav bēdājis, pacietis krustu. Un nu, drusku tas tulkojums tā kā paliek tā kā neskaidrs. Tātad viņam sagaidāmā prieka vietā, ja? Nu kā, vai tad viņam pasaulē šeit bija kaut kāds sagaidāms prieks? Nu, varam jau iedomāties, ka nu būtībā nu, tādā nozīmē jau nebūtu arī nepareizi sacīt, ka viņš kā pestītājs Dieva dēls, kā ķēniņš nāca šai pasaulē, nu viņam jau gan pieklātos saņemt prieku, godu, laimi un tam līdzīgas lietas, bet no tā vietā viņa sagaida krusts, nu nepareizi jau nebūtu. Bet laikam taču šis jaunais tulkojums tur ir tāds pareizāks, ka tur ir vairāk norādes to, ka tas prieks, kas bija tas mērķis, kura dēļ viņš nāca, jo krusts jau nebija tas galējais mērķis, uz kur viņš nāca. Protams, tas bija tas, kāpēc viņš šajā pasaulē bija nācis, un krusts ir ļoti svarīgs, bet pie krusta viss vēl neapstājas. Caur krustam ceļš ved uz debesīm, uz prieku, uz svētlaimi. Un viņš ir pratis šo galējo mērķi, šo galveno mērķi, kur dēļ viņš pacieš arī krustu. Viņam vienmēr viņš ir bijis acu priekšā, viņš to vienmēr ir apliecinājis. Nu, ir sevišķi, ja mēs tā apdomājam mūsu kunga vārdus. Jo tuvāk viņš tuvojas Jeruzalemē, tuvāk viņš tuvojas savai krusta stundai, jo viņš par šo krusta stundu runā nu, pavisam tādos īpašos vārdos. Ne tikai kā par ciešanām, par kaunu, par negodu, bet arī kā par godību, par to godību un paaugstināšanu, kas viņam ir sagaidāma, un runā par šo krusta stundu, kā par to stundu, kurā nu, piepildās Dieva darbs un atvers šis ceļš uz godību gan viņam, gan arī tiem, kas viņam sekos. Protams, tā ir tāda, nu, aina, kas mums liek arī uzlūkot krustu pavisam citām acīm. Bet tas arī ir apliecinājums, ka viņš šī sagatavotā prieka un godības dēļ, nu, tad ir prieks par kaunu, nav bēdājis, paciets krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Un, protams, visur, kur viņš runājis par debesu valstību, kur viņš runājis par, nu, to piepildījumu ticības gājumam, kas visiem ticīgajiem ir sagatavot, viņš runā kā par ārkārtīgu prieku. Tāpēc arī svēto rakstu pašās beigās, ja mēs, nu, tā varam šeit arī tā pieminēt Jāņa atklāsums grāmatas pašu noslēgumu. Tur īpaši tiek runāts par to, ka bēdas un ciešanas to prendētas un mūžīgs prieks dāvāts visiem, kas šo valstību sasniedz. Nu, tāda ir arī tā aina, ko šeit 12. Nodaļā mēs lasām. Proti, ir pamudinājums doties šajā sacīkstē, šajā cīņā, nu, arī iepriekšējā tulkojumā, laikam, bija, kā tur bija cīņa, man liekas, jā, ja? Pirmajā pantā. Sacīkstē, jā, tomēr sacīkstē, ja? Arī sacīkstē, ja? Nu, jā, tad viņi arī, jo tur ir vārds, kas nomzīmē tādā tiešā veidā cīņu. Tādu agonu, bet, nu, te nav tāda, nu, tiešām tā aina ir tāda, ka te ir aicinājums skriet šajā sacīkstē, šajā cīņā, kas ir sacīkstes veidā. Proti, lai sasniegtu šo te galamērķi, neviens skrējiens nav viegls. Skrējienā bieži apsīk spēki, cilvēks pagurst, nu, tāpēc, lai viņš šo skrējienu varētu pabeigt, viņam ir vienmēr ir kaut kas jāapzinās un jāsaprot, un te ir tā kā, ja tā varētu teikt, ir labi kādam skriet aiz muguras, jā, teiksim, sportā, tie, kas ir skrējuši. Ļoti grūti laikam ir skriet pirmajam, jo tad tu īsti, nu, tā kā, nu, nevari nec tik ātri paskriet, nec tik labi. Bet ja kāds tev skrien pa priekšu, tad ir daudz vieglāk. Un šeit priekšgājies ir Jēzus. Un kad mēs par viņu domājam, mēs arī redzam viņa dzīvē gan krustu, gan ciešanas, gan kaunu, ko viņš ir pieredzējis un piedzīvojis. Jo tiešām tas ir bijis viņa dzīvē atliku likām. Pilnīgi pat neaptveram, ja mēs tā iedomājamies, kā tas tā varēja būt, ka Dieva dēlam bija jāizcieš tik daudz, par to arī vēlāk, nu, ir atkal un atkal tā runa. Tātad viņš ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Tātad viņš ir uzvarējis. Viņš tagad valda, un viņam pienāks valdīt, tiekams viss ienaidnieki tiek nolikti zem viņa kājām, kā mēs arī to vēstlē ebrejiem pašā sākumā lasījām, kur tiek sacīt, nu, kuram no eņģeļiem jau Dievs jau kad būtu teicis, sēdies man pa labai rokai, tiekams tavs ienaidnieks liek par tavu kāju pamestu. Proti, Dievs kā tēvs gādā par savu dēlu, kurš ir mantinieks un sagatavo viņam, nu, šo mantojumu tādu šķīstu, pilnīgu un noņem visus čēršļus vai visus apgrūtinājumus, kas šim mantojumam citādi varētu būt, jo mantojums jau gal galā proti, nu, visa pasaule vai visa radība, kas ir atjaunot Dieva žēlastībā, jau šī pasaule vai radība pati par sevi jau nav paklausīga vai pakļāvīga Dievam. Šis mantojums ir apgrūtināts ar grēku. Un tāpēc Dieva darbs ir, ka tas mantojums, ko viņa dēls saņem, tiek veidots, sagatavots, un visi apgrūtinājumi tiek noņemti. Un te ir atkal tas pats atgādinājums. Viņš ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Tad Allahs domājiet par viņu, kurš tik daudz naidīgumu izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Tie arī daži tāds nianses, kā ir trešais pants vecajā.
Ņemiet vērā to, kas panes savu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekļūtu savās
dvēselēs. Tātad naidīgumu vai pārestību. Tur ir tāds vārds, kas tiešām te ir šajā nodaļā diezgan daudz tādu vārdu, kas ir atlietoti. Ja? Citur arī maz lietoti. Un te ir, nu, tas vārds varētu teikt, kas te ir tā pārestība vai naidīgums. Nu, mēs varētu to arī tā burtiski iztulkot pretī runāšanu. Ja? Kur viņam ir ļoti daudz pretī runāts. Nu, un, protams, ka mēs varam nu, tā domāt, nu, kā, kas ir labākais tulkojums, vai tas ir pretestība vai naidīgums. Nu, jā, ar to pretī runāšanu jau naidīgums vai pretestība tiek izrādīti, bez šaubām. Un tāpēc abi vārdi diezgan labi dara. Bet mēs redzam, ka nu, tas pats vārds savā ziņā nu, parāda nu, tādu... Nevis tikai tādu, nu, kaut kādu nevēlēšanos pakļauties, kas ir kaut kāda mēma vai tāda ļoti emocionāla impulsība, bet te ir, ka viņam visu laiku ir ticis runāts pretī, un tas naids ir bijis vārdos izteikts. Un ka šī pasaules pārliecība ir viņam bijusi naidīga un pretēja. Ko grēciniekiem ir izrādījuši. Tātad, tas nav bijuši, tie nav bijuši kaut kādi, nu, tādi, nu, neformulēti pretestība vai neformulēts naidīgums. Viņš vienmēr ir bijis, kā mēs to arī nu, lasām evaņģēlijos, argumentēts, izteikts, šie ļaudis ir, nu, savu pārliecību tādajādi pauduši. Viņiem ir vienmēr bijuši vārdi, kuros viņi varēja savas pretenzijas ietērpt. Un to visu viņš ir pacietis. Un, protams, ka nu, Jēzus kā piemērs šeit tiek īpaši izcelts. Nu, mēs jau runājām par to, ka mūsu tēvi vienmēr ir... Dieva dēlu vai Jēzus Kristus personu izcēluši divajādā ziņā. Vien, ka viņš ir kā pestīšanas sakraments, proti kā pestīšanas dāvana, ka viņā mēs iemantojam pestīšanu, viņš ir mūsu spēka avots, viņš tas, kas mūs ziedina, viņa asins šķīstīja mūs no visiem grēkiem. Bet otra lieta, kas, ko mēs jau redzam, arī ir piemērs. Un kā viņa teica, sakramentum et exemplum, un tas šajā gadījumā tiek izcelts tas piemērs, kur arī viņš, būdams cilvēks un būdams vājības apņemts un būdams brālis mums visās lietās, un kādreiz pat savās zemes dzīves dienās pat būdams vārgāks nekā mēs, ko mēs redzam, nu arī viņa varbūt krusta ceļā, kad viņš vairs nespēja pat savu krustu nest, kur pretīm tie divi noziedznieki, kas bija reizē ar viņu notiesāt un arī gāju uz soda vietu, tie varēja savu krustu panest. Tāpat arī Jēzus nomira daudz agrāk. Tas tikai rāda, ka savās miesas dienās tās smagās nastas liekts, ko viņš nesa, viņš bija ļoti novārdis un varbūt pat vārgāks nekā, nu jāteic, caurmēra ļaudis, jeb tie, kas viņam pretī stāvēja.
Bet tie, kas nes un arī noguši, viņi jau nes tikai savu smagumu, savu
jā,
rādu,
jā,
bet tie, jā. Kas jau nes visu.
Protams, jā, tas jau ir tas, kas arī noteikti nu, ir arī ļoti konkrēti ietekmējis viņu pašu, arī viņu pašu spēku prasīs un nesis, jo to jau mēs redzam, ka tas nav tikai tā žēlastība, ko viņš ir devis. Nu, mums tas skan kā vārds, ja, žēlastība vai dāvana vai kaut kā, bet viņi jau vienmēr no viņa kaut ko prasīja un ņēma, katra dāvana no dāvinātāja kaut ko paņem. Un to mēs redzam no tādos gadījumos, kā, piemēram, kur šī asins sērdzīgā sieva, ja, kas bija dzirdējis par Jēzu un pie sevis domāja, kaut tik viņu varētu viņu svārku malu aizskart, viņu taptu dziedināt. Un tad, kad viņa nu, ir sadūšojusies un ar nāves briesmām ir gājusi un tajā pūlī pieskārusies Jēzum, Jēzus uzreiz jūt, ka nu viņa spēks iziet. Katra dāvana taču ir kaut kas, nu, kāds konkrēts devums, ko kāds ņem no sevis un dod. Un tam devējam katra dāvana ir kaut kas tāds, kas no viņa ir projām. Ja? Un tāpēc arī tā nasta, ko viņš nesa, tā bija ļoti, ļoti konkrēta nasta. Mēs šaubām, kas no viņa prasīja īpašu spēku un īpašu piepūli. Un arī mēs šajā cīņā viņam, šajā sacīkstē, kā mēs te lasām, mēģinādam un spiezdamies tajā ceļā viņam līdzi un arī, protams, viņa spēkā, bet arī viņu uzlūkodami, nu, mēs tiekam šeit mudināt, lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi, lai mēs nezaudētu spēku. Redziet, ir jau tā, vien brīdi, kad ir šī ticības sajūsma un pirmie tie uzplūdi, nu, kad skrējēji tikko iesāk skrējienu, viņi ir sprigani un sprauni kā zaķi, un viņos ir daudz spēka, un viņos ir daudz enerģijas un entuziasma. Bet mēs jau neesam tādi, jāteic, kristieši jau bieži vien nav sprinteri, viņi ir, tas ceļa gabals ir garš. Un viņš ir pilns nu, arī tādu grūtumu, un pārbaudīt tie spēki var zust. Un līdzīgi arī bija šiem, nu, kuriem tiek rakstīt šī te vēstule, tiek pēc tam atgādināts arī tas, ka viņi jau ne jau pirmo gadu ir ticībā, un varbūt pat ne pirmo gadu desmit, ja? Nu, viņiem tiks atgādināts, ka viņi jau, nu, ir jau kaut kāds ticības pārbaudījums, kādreiz viņi ir jau izgājuši cauri un viņi ar prieku panes pat savus mantas nolaupīšanu vai tam līdzīgas lietas visādas, nu, smagas pārbaudījums, ja? Nu, redziet, ir jau tā, ka, nu, garu ticības ceļu ejot, jāaiziet cauri visādām lietām. Iedomājieties arī, nu, ja mēs tā, nu, varam tā salīdzināt, kā bija kristīgiem ļaudīm padomu laikos. Nu, tie, kas gribēja apliecināt savu ticību, viņam viņa bija jāapliecina ar nu, tādu risku, ka viņu dzīve būs, zinām, veidā ierobežota, apdraudēta, apgrūtināta, ka viņiem varbūt nebūs tāda iespēja sevi apgādāt vai dzīvot pārticībā kā tiem, kas vai nu netic un iet šai pasaulē līdzi un viņas bezdievībai vai kas slēp savu ticību. Ja? Tad viņiem nebūs šīs iespējas, ja viņi apliecinās savu ticību. Un tomēr mēs zinām, ka ļoti daudz kristieši ir tomēr savu ticību apliecinājuši. Un tagad, piemēram, ir nu jau pagājuši vairāk kā 20 gadi, kopš ticības dēļ neviens netiek vajāts. Un daudz kristieši ir cienīti un visādā veidā arī pārtikuši un labā dzīvē. Un ja mēs domājam, teiksim, ir īpaši par tiem, kas varbūt ir arī baznīcas vadītāji, ja, ja mēs tā domājam. Nu, šajos pārticības laikos, nu, viņi arī bauda labklājību un mieru. Bet tagad, kad nāk vajāšanas, ja nāktu, Kā tad būt? Jo viena lieta, ka tu tai ticības varbūt sākuma dedzīgumā, ja, un tajā arī, nu, kaut kā, ka tā pasaule pret tevi nemaz nav tik labvēlīga arī bijusi, un bijusi diezgan naidīga, tu esi varējis kaut kā savu ticību apliecināt, un pat paciest arī kādas, nu, pret sevi vērstas vajāšanas, vai kāds ierobežojums. Un tagad, kad tu tik ilgi esi dzīvojis mierīgi, kur tu esi varējis apliecināt savu ticību, tas tev nav traucējis baudīt nu, šīs pasaules arī mieru, un tas ir labi, miers jau barone, miers posta, zinām, labklājību, un tagad atkal, ja nāk kāds vajāšana. Un tas bija noticis ar tiem, kuriem rakstīja tā vēstule ebrejiem. Ja? Tātad apustuļu laikmeta sākumā, nu, viņi bija nākuši pie ticības apustuļu sludināšanas rezultātā. Un, nu, kādu laiku bija miers, bet mēs zinām, tā kā apustuļu darbos, tas miers bija kādu laiku, un pēc tam nāca atkal vajāšanas. Apustuļiem, un diezgan ātri bija jāaiziet no Jeruzālēmas, un tad nāca atkal ilgstošs miera periods, iedomājieties, no 49. līdz apmēram 69. un 70. gadam. Jeruzālēmas kristiešiem, Palestīnas kristiešiem bija tāds miera periods, un apmēram tā kā no mums tagad pēcpadomu laikā. Tikpat ilgs, kur viņi varēja, nu tā kā, mierīgi baudīt tādu savu dzīvi un dzīvot, klusu un mierīgi. Un tagad atkal tuvojas vajāšanas. Un tāpēc daudzi ir atstājuši savas sapulces. Daudzi vairs negrib apliecināt, ka viņi ir kristieši. Viņi grib nu, konformēties ar saviem pārējiem cilsbrāļiem jūdiem, atstādām savus kristiešu sapulces un domādām sevi, nu, tā kā pozicionēt kā jūdus, kā jūdeismam piederīgus. Kāpēc viņi to dara? Viņi to dara tāpēc, ka viņiem draud, nu, kādas nērtības, kādas dzīves apgrūtinājums, vajāšanas, ierobežojumi. Un šādā situācijā šī vēstule tiek rakstīta, tāpēc, nu, mēs redzam, kāpēc, nu, tā mēs varam saprast, kāpēc šis pamudinājums ir tik kaismīgs. Viņš jau nav vajadzīgs, varbūt, ticības ceļa sākumā. Te ir runa par tādiem, kas ir jau kaut kādu gabalu cīnījušies, jau kādu gabalu skrējuši, un ka viņi sāk pagūt. Un te, tāpēc arī tiek sacīts, ja, lai jūs nenovārkt, un beigās būs sacīts, tādēļ iztaisnot ļenganās rokas un ļodzīgos ceļus, ja, tas viss ir tāds pamudinājums, kas ir attiecināts uz tādiem, kas jau ir diezgan ilgstoši cīnījušies. Nu, lūk. Jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku, un esat aizmirsuši iedrošinājumu, kas jūs kā dēls uzrunā. Tātad pamatā jau šeit varbūt nav runa par kaut kādiem tādiem ikdienišķiem grēkiem, kas kur kaut kā līdz asinīm, nu, tad tas teikums tāds tā īsti neiet kopā, bet tur, kur ir pieminēts asins, tur vienmēr ir pieminēta arī vajāšana, un tā kā tā galvenā tēma ir ticība un galvenais grēks, būtībā, nu, tas visu grēku grēks ir neticība. Tad, nu, viss, kas šo neticību, protams, vairo un kas šo neticību kaut kādā veidā sekmē, nu, tas ir tas grēks, kas šeit, nu, arī tā tiek īpaši izcelts un virspusē likts pret šo grēku. Un, protams, ka no tajā kontekstā, ko mēs iepriekš runājām, tas ir šis lielais kārdinājums, atteikties no sava cerības apliecinājuma, kas mums Kristu dots, ja, nu, arī tālaik kristiešiem, tātad atteikties no šī Kristus apliecinājuma un paciest, ja vajadzīgs, arī, arī pat vajāšanas. Un tas būtu būtībā paciest vajāšanas, tas nozīmē cīnīties līdz asinīm pret grēku. Jo, ja pasauli mūs nevar citādi kaut kā neutralizēt vai dabūt savā pusē, tad nu, viņa nāk ar savām vajāšanām un savu naidu. Nu, tāpat kā Kristus, kā mēs te lasām, viņam sagatavotā prieka dēļ ir spiedies pretī visām bēdām, pacietis krustu un viss šīs vajāšanas. Tāpat arī tā viņš ir cīnījies līdz asnīm, viņš savus asins liedams ir šo ceļu gājis. Viņš saka, jūs jau vēl tik daudz neesat cīnījušies. Jums jau vēl tik grūti nav. Jums vēl ir tikai tāda neērtība, ka varbūt jūs nebūsit tik godāti vai tik ieredzēti vai tik labklājībā esoši. Saka, nu jums jau vēl tā nav. Turklāt, katrs pārbaudījums, ko kristīgais cilvēks izcieš, ir arī reizē Dieva pedagoģija. Un te ir atgādināti vārdi no, gan no Ījaba, gan no Salmā sakām vārdiem, kas ir ļoti būtiski, kur nu, šis iedrošinājums, kas nāk no Dieva, paciest un panest arī pārmācību. Protams, mans dēls, nenicini kunga pārmācību, nezaudē dūšu, kad viņš tavus grēkus uzrāda, ko kungs mīl, to taču viņš pārmāca un šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. Tad viss mūsu dzīves likstas galu galā nav tikai mūsu tā kā ienaidnieku roku darbs. Bet tas, bez kura ziņas nekrīt nemats, arī to visu pieļauj. Tātad Dievs tiešām pieļauj to, kas notiek. Viņš pieļauj to, kas notiek ar viņa dēlu, kurš gāja krusta ceļu, un viņš pieļauj to, kas notiek ar viņa dēlu sekotājiem. Proti, arī viņiem būs jāpacieš pasaules naidu, pasaules nepatiku, vajāšanu, pretestību. Protams, Dievs to visu zina. Un tomēr viņš visas šīs lietas vērš saviem bērniem par labu. Tā ir tā kunga pārmācība. Arī Salamans, kad viņš nu, teica kādam savam dēlam, nenicina tā kunga pārmācību, nu, viņš jau nerunāja par kādiem zibeņiem, kas nāk no debesīm vai, vai kaut kādām pārdabiskām lietām, kas to cilvēku notika. Bet droši vien ar tām nelaimēm un pārbaudījumiem, kas šai ar ko šī pasaule ir pilna, kas nāk caur citiem cilvēkiem, kas nāk caur kādiem apstākļiem, kas ir pasaulīgi, pat ikdienišķi. Tomēr tie visi šie apstākļi un šīs vajāšanas ir kā Dievu pieļaut lieta, un ne tikai Dievu pieļauta, bet ko Dievs arī izmanto saviem bērniem par labu. Viņus pārmācīdams. Nu, protams, to mēs esam katrs savā dzīvē arī pieredzējuši, ka vislielākās, vispaliekošākās un vislabākās lietas, ko mēs savā dzīvē esam saņēmuši, tas patiesībā nākuši savu ciešanām, pārbaudījumiem un bēdām. Tās vispaliekamākās lietas. Ja mēs paskatītos, ka tās lietas, kas ir nākušas ar tādu vieglumu un prieku un tā, nu viņas bieži vien nav tik vērtīgas. Var jau būt, ka kāda ir, bet vairums no tā, kas mums ir veidojis, kas mums ir darījis kā Dieva bērns, kas mums ir darījis kā ticības ļaudis, tas ir nācis ar pārbaudījumiem, ciešanām un cīņām. Nu, to arī mums rāda un atklāja šī vēstule ebrejiem šajā vietā. Tālāk, Pārmācībā esiet pacietīgi, Dievs izturs pret jums kā pret dēliem, kuru dēlu gan tēvs nepārmāca. Bet ja jūs paliekat bez pārmācības, kam viss ir padoti, tad jūs esat ārlaulības nevis īstie bērni. Nu, tas ir tā, tad parasti lieta, ko mēs sastopam vecajā darībā, ka ticīgie sauc uz Dievu savās ciešanās un savās bēdās, un reizēm viņi norāda, vai tas būtu Dievs, vai tas būtu Dāvids, vai tie būtu kādi citi ticības vīri. Viņi tā kā tiem rāda, bet nu kā, nu redz, nu tiem bezdieviem, tiem, kas Dievu nepazīst un kas neko par Dievu negrib zināt un kas posta ticīgos un dievbīgos, tie bieži vien labi klājas. Viņiem nekas nekaita. Viņiem ir mantas papildumam, viņiem ir visi pasaulīgie labumi, gods, sieņi, viņi dzīvo mierā un kādreiz pēc gara mūža, kas saka, aiziet no šīs dzīves, un viņiem ir apkārt tāda paša laimīga bērna, mazbērna un tā tālāk. Neredzi kā šo te, nu varētu teikt, to tiesu un taisnību, kas patiesībā, nu, ir arī tāds sāpīgs sauciens pēc, pēc tādas taisnības pasaulē. Bet šeit mēs redzam, ka tiek parādīts, ka lai gan tie ļaudis, kas nekādā veidā, nu, necieš nekādas sāpes vai bēdas vai ciešanas, vismaz, kas būtu salīdzināmas ar ticīgo ciešanām, lai gan šie ļaudis varētu tikt turēt par laimīgiem, patiesībā Dievs par viņiem nerūpējis. Un tieši viņu labklājība ir savā ziņā liecība tam, ka Dievs, nu, viņus tā kā netur savās rokās un ka viņi nav, kā šeit sacīts, laulībā dzimušie, bet netiklībā vai laulības pārkāpšanā dzimušie. Nu, te ir ārlaulības jaunajā tulkojumā. Ar viņi ir ārlaulības nevis īstie dēli. Proti, nu kā, nu ja kāds tēvs varbūt zinātu, ka, nu, viņa sieva ir pārkāpus laulību vai kā, un tur ir piedzīvs bērns. Nu, varbūt viņš pret viņu, nu, tā neizturētos tā kā pret saviem īstiem dēlu, vai nemēģinātu viņu audzināt, vai kā. Nu, varbūt tas nav tāds veiksmīgs piemērs, to ļoti grūti tā pateikt, es man tā situācija patiesībā sakot tāda, nu, tāda grūti viņu kaut kā iedomāties un saprast. Bet katrā ziņā, nu, tas... Ja mēs aizējam prom varot no tā ilustratīvā, bet ejam pie tā teoloģiskā, kas svētajos rakstos parādīts, ka par šo te netiklību vai šo te laulīgas pārkāpšanu svētajos rakstos tādā reliģiskā veidā, un šeit ir, nu, taču attieksme pret Dievu, un te ir Dieva bērni, kas ir šie ticīgie, jā, tātad šajā vēstījuma fokusā, tad, protams, ka, nu, te tos ārlaulībā dzimušos os varētu uzskatīt kā tādus, kuriem nav patiesā Dieva, kas kalpo elkiem, kas ir elku kalpošanā kaut kādā nevis piederībā Dievam. Un tāpēc arī, nu, Dievs par viņiem patiesībā nelieks nezinis, un tas labums, ko viņi kaut kādā veidā ir varbūt baudījuši savu dzīves laikā, tas nav tāpēc, ka Dievs par viņiem ir labvēlīgs, bet tieši tāpēc, ka Dievs viņus atstāja ievērības un ļauj lietām notikt, bet par saviem ļaudīm viņš gādā, un tas kādreiz nav nec viegli, nec patīka. Un tas salīdzinājums ir ar miesīgiem tēviem. Šak, ja mūs ir pārmācījuši miesīgie tēvi, lai mēs bijātos, vai tad mēs daudz vairāk nepakļausimies garu tēvam, lai dzīvotu. Nu, te tāds interesants salīdzinājums. Tātad, ja mēs esam bērni būdami pakļaujušies saviem tēviem, kas mūs, nu, arī tālāk ir teicis, tie mūs pārmācīja tā, kā tiem šķita pareizi, un tas darīja īsam brīdim, proti mūsu miesīgie tēvi mūs pārmāca un pamāca, nu, lai būtu kārtība ģimenei, lai mēs būtu arī sagatavot, varbūt, nu, kādām dzīves lietām, kuras viņi mums grib iemācīt vai parādīt, vai kas mums dar šai dzīvei. Nu, lai mēs bijātos proti, lai mēs iegūtu cieņu un izpratni pret viņiem un arī pret šīs te pasaules lietām. Tad pretī tiek nolikts garu tēvs, jeb Dievs. Un kā mērķis šai pārmācībai dzīvība. Īstā dzīvība. Jo jūs redzat, ka laicīgā dzīve, kurai mūs gatavo mūsu miesīgie tēvi, mūsu miesīgie vecāki, tiek saukt par īsu brīdi. Viņi pat netiek saukt par dzīvi. Bet tas, uz ko veido mūs un vada Dievs, tiek saukts par dzīvību. Un tas ir tas, kā arī svētajos rakstos, tīpaši mēs to redzam, apustuls Jānis to ir uztvēris. Jāņa evaņģēlijā un arī Jāņa vēstulēs mēs lasām, ka par dzīvību tiek saukts tikai mūžīgā dzīvība. Šīs pasaules dabiskā dzīvība par dzīvību netiek saukta. Viņa pat kādreiz tiek saukta par nāvi. Proti, tas, kurš nav ticībā, tas paliek nāvē. Tas dzīvības neredzēs. Kaut gan viņš varbūt ļoti dzīves. Bet par dzīvību tiek saukta mūžīgā dzīve. Un tāpēc arī šeit vārds, kas teica, pakļausimies garu tēvam, lai dzīvotu. Šis vārds, lai dzīvotu, viņš norāda, protams, uz mūžīgo dzīvību. Uz šo lielo debesu dāvanu. Nu, lūk, tie mūs pārmācīja tā, kā tiem šķita pareizi. Un tas derēja īsam brīdim. Bet viņš tā, lai tas palīdzētu mums kļūt par viņa svētuma līdzdalībniekiem. Neviena pārmācība, kad to saņem nešķiet prieks, bet gan bēdas. Tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tā rada taisnības miera augļus. Tāpēc iztaisnot ļenganās rokas un ļodzīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas, lai klibais nenomaldās, bet kļūst vesels. Ja jau mēs būtu svēti vai taisni, tad jau mums nevajadzētu pārmācību. Un, protams, ka šī pārmācība mums dzīvē nāk līdzi ne jau mūsu svētuma dēļ, bet mūsu grēcīguma aplamības mūsu ļaunuma dēļ. Un Dievs lauzdams mūsu grēku un aplamību un ļaunumu arī mums pamāca un pārmāca. Un tāpēc arī tiek teicis, ka viņš to dara tāpēc, lai tas palīdzētu mums kļūt par viņa svētumu līdzdalībniekiem. Un te, kad tiek runāts par Dieva paša svētumu, tad, protams, par svētumu tiek runāts, nu, ja mēs tā varētu teikt, arī viens no veidiem, kā to varētu izteikt vai tam pietuvoties, ir arī tādā morālas pilnības nozīmē, kas ir kā pretējs stāvoklis grēkam un grēcīgumam. Mēs esam līdzdalībnieki Dieva svētumā. Protams, nu, tas ir arī kaut kas vairāk. Jo, nu, mēs nevaram Dieva pašu svētumu, nu, visu ietvert tādās morālas pilnības kategorijās. Dievs savā svētumā ir pāri šai pasaulē, ir savā dievišķajā būtībā arī nošķirts no šīs pasaules. Un reizi arī, nu, tas te tiek pateikts, ka mēs kļūstam viņa svētuma līdzdalībnieki, tas nozīmē, ka mēs tiekam arī pacelti pāri šai pasaulē, šajā dievišķajā pasaulē. Arī tādā nozīmē, kā nošķirtības, dievišķās pilnības nozīmē šis svētums tiek lietots. Protams, neviena pārmācība, ka to saņem nešķiet prieks, bet gan bēdas. Tā pašā laikā pasaules prieki šķiet prieki, un nevis bēdas. Bet beigās viss apgriež otrādi. Bēdas kas nāk caur pārmācību no Dieva, rada taisnības miera augļus. Nu, tātad šis ārkārtīgais un uzsvērtais un atkārtotais atkal un atkal pamudinājums paciest pārbaudījumus, vajāšanas, neizbīties, nelaisties līdz pasaules plūdumam, nepagurt, atkal un atkal saņemties, un tas tāds ļoti svarīgs pamudinājums ir īpaši tiem kristiešiem, kas jau kādu gabalu ir gājuši, un viņiem atkal ir vajadzīga atjaunošanās. Mēs redzam, ka tie, uz kuriem tiek rakstīt šī vēstule, ir jau ar ļenganām rokām, ļodzīgiem ceļiem, un tāpēc šis pamudinājums tāpēc iztaisnot ļenganās rokas, rokas, kas ir nolaidušās, kurās vairs nav spēka, un ļodzīgie ceļi ir tie, kur jau kāds ir tik ilgi skrējis, ka viņš vairs nevar pat lāgi paskriet. Un tā teica, un staigāja taisnas tekas, lai klibais nenomaldās, bet kļūst vesels. Nu, tātad šāds ļoti nopietnas, ļoti izteikts pamudinājums. Tālāk, meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kur neviens kungu neredzēs. Raugieties, lai neviens neatkrīt no Dieva žēlastības, lai neuzaug rūkta sakne, radot nesaskaņas, ar kurām daudz tik aptraipīti. Lai neviens nekļūst tik izvirtis un pasaulīs kā Ēzavs, kurš par vienu ēdienu pārdeva savu pirmdzimtību. Jūs taču zināt, ka vēlāk, kad viņš gribēja iemantot svētību, viņš tika atmests, un kaut ar asarām acīs viņš to meklēja, tomēr vairs nevarēja mainīt savu tēvu prātu. Nu, tātad te ir daudz, ir kā lietas ietverts, meklēt mieru ar visiem, svētumu, tātad tiecieties pēc svētas dzīves, nu, mēģiniet tik tiešām būt mierā ar visiem. Turklāt svētums ir, vai šī svētā dzīve ir ārkārtīgi svarīga, jo bez šī svētuma neviens neredzēs to kungu. Bet, protams, tas kaut kādā veidā tiek, nu, tā arī izcelts tajā piemērā, kurš vēlāk tiek dots par Ēzavu, ir zinām veidā arī atgādinājums par nu, tādu, varētu teikt, lietu, ko sauc arī apustuls Pāvils par ļaunuma sakni, proti par mantkārību savā ziņā. Nu, droši vien, ka šeit tā aina ir tāda. Protams, kurš par vienu ēdienu pārdeva savu pirmdzimtību. Ziniet, ir kādreiz tā, ka tie notikumi, kas aprakstīti svētajos rakstos, nu, viņiem varbūt pašiem kaut kādā veidā varētu būt nu, tajā dziļākajā būtībā mazliet cita nozīme. Nu, mēs atceramies, varbūt tas Ēzavs jau, viņš patiesībā, viņš domāja, ka viņš mirst, ja viņš bija patiesībā lielā izmisumā, kad viņš pārdeva to savu pirmdzimtību par lēcu virumu, ja tā varētu teikt. Pēc tam tikai varēja redzēt, ka nu, gan jau nebūtu nomirs, gan jau viss būtu bijis labi, ja. Bet, ja mēs ikdienā lietojam, un tas jau tā ir iegājies, nu, teiksim, nu, par lēcu virumu pārdevu, ja. Nu, tas parasti ir bez, kā ilustrācija, tas tiek lietots bez tāda izmisuma un bez tā sākotnējā, varbūt, stāsta tāda precīza atainojuma, bet vairāk, varbūt, tverot viņu tādā vispārīgā veidā, ja, ka pret kaut kādu pasaules labumu, kas jau galgulā nekas vairāk nav kā lēcu virums, tu esi debesu valstības lietas iemainījis vai pārdevis. Tas ir tas, kā viņš ir folklorizējies. Jau acīm redzot, viņš jau folklorizējies kaut kādā mērā jau tajos senajos laikos ir. Tāpēc viņš kā ilustrācija nu, darbojas mazliet citādi nekā pats varbūt tas stāsts savā būtībā. Nu, arī šeit mēs to tā kā varat redzam kā tādu atgādinājumu. Un apostols Pāvils pastāvīgi saka, sargieties no mankārības, kas ir visa ļaunuma sakne. Nu, un te arī ir teicis, raugieties, lai neviens neatkrīt no Dieva žēlastības, lai neuzaug rūkta sakne, radot nesaskaņas, ar kurām daudz tikt aptraipīt. Protams, nu šeit ir ietverts arī kādas citas lietas, droši vien, ka te varētu runāt par kādām maldu mācībām, kas no Dieva žēlastības kaut kā ved projām. Un arī apostols Pāvils citā vietā par rūktu sakni ir teicis par kādām ķecerībām, kas draudzē var rasties, ka tur rodas nesaskaņas, un kur daudz tiek arī aptraipīti sekodam šiem maldiem. Bet, protams, tas tālākais pamudinājums vairāk attiecas uz mankārību tieši. Tālāk par Ēzavu. Jūs taču zināt, ka vēlāk, kad viņš gribēja iemantot svētību, viņš tika atmests. Kaut ar asrām acīs viņš to meklēja, tomēr vairs nevarēja mainīt savu tēvu prātu. Nu, te atkal ir atgriešanās pie šī vecās derības materiāla, pie Ēzava, kurš nu, savā ziņā sava brāļa, arī Jēkaba pievilts, viņš, nu, arī zaudēja savu pirmdzimtību, bet pa lielai daļai jau viņš pats pie tā, protams, bija vainīgs. Bet kas te gribētu ar to pateikt ar šo stāstu? Proti, tad, kad Ēzavs bija izvēles priekšā, vai viņam pārdot savu pirmdzimtību, vai viņam viņu turēt dārgu, tad šīs pirmdzimtības vērtība nekādā veidā nebija redzama. Tikai vēlāk, kad viņš redzēja, ka šī pirmdzimtība ir saistīta ar to svētību, ko tēvs Īzāks deva savam pirmdzimtajam, un ka šī svētība bija reāls devums, kad viņš redzēja, ka viņš nu ir nu, tik tiešām, ka to, ko viņš ir toreiz tik viegluprātīgi, no kā viņš ir atteicies, ka tagad tas ir arī guvis tādas tālākas konsekvences, ja? Ka viņa brālis ar viņu vietā saņēmis tēva svētību, lai gan tēvs nu, gribēja taču viņam dot šo svētību. Kur pēkšņi viņš ieraudzīja, ka šī viegluprātība tik tiešām ir nesus ļaunas sekas. Tad viņš lūdza ar asarām, bet viņš nevarēja to iegūt, tāpēc, ka nu, tā svētība, ko Īzaks deva, tas bija reāls devums. Viņš, tie nebija vienkārši vārdi kaut kādu labu vēlējumu. Nu, viņš varēja pateikt arī, nu, galu galā, ja tie būtu tikai tādi labu vēlējumi, viņš jau varētu pateikt arī Ēzavam, nu, mīļo dēļ, nu, tad tev to pašu, ko tavam brālim. Bet viņš saka, man vairs nav. Es iedevu to, kas bija šī svētība, kas bija šī svētība saturs tavam brālim. Jā, viņš ar viltu to ir ņēmis. Nu, un šī aina atgādina, ka mēs vēl neredzam savas ticības augsto vērtību un tā žēlastības vērtību, kas mums ir dota. Šajā brīdī mēs vēl neredzam. Mēs varam tikai viņu ticībā satvert un ticībā apzināties. Un nekad līdz nu, šim pēdējam brīdim tas arī nebūs citādi. Un tad, kad būs tas brīdis, kad tas nāks redzams, tad vairs nebūs iespēja kaut ko mainīt, tad vairs nebūs iespēja ģeķīgajām jaunavām, kas nu, ir, tā kā varētu teikt, tikai līdz tā viegluprātīgi, nu tā, es nezinu, ja mēs tā domājam nu, par šiem ģeķīgajām gudrajām jaunavām, ja tas ir tāds interesants tās ir, ja. Viņam nebija eļļa līdzi, viņas nedomāja nopietni par šīm lietām. Viņas kā gāja kopā tai kompānijā ar visiem pārējiem, viņas, nu kā, tajos svētkos un tajās svinībās, un tāpat kā cilvēki nāk baznīcā, kādreiz nedomā par mūžīgo dzīvību, nedomā par pestīšanu. Domā par to, kā par tādu tradīciju, kā par tādu labu, varbūt tādu klubu vai laiku pavadīšanu viens otrs, vai par kaut kādu tādu nu, lietu, kas rais kaut kādas garīgas pārdomas vai varbūt kaut kādu, zinām, pilnveidošanos, bet to būtību viņi nav paņēmuši līdzi. Nu, kā tas baznīcā ir, ja mēs pasmēs, kā šodienas baznīcā tas ir. Daudz viet draudzēs, es nemanāju šeit Latvijā, mums ir labāks stāvoklis, ja? Bet daudz viet, ja mēs pasmēs pasaulē, vai tas būtu Vācijā, vai tas būtu arī Zviedrijā, vai Dānijā, vai kur nu, te mums apkārt, ko mēs redzam, par mūžīgo dzīvību jau par pestīšanu neviens nerunā. Un tā ir, tās ir nu, šīs deķīgās jaunavas, kuras it kā ied baznīcā kopā, piemiņ Kristus vārdu, ka viņas Kristum pieder, it kā gaida līga vaini, it kā visur kopā ir ar to pašu visu kā citi, bet tikai beigās izrādās, tā būtība tur nav, tā ticības gaisma nevar degt. Bet to redz tikai tai brīdī, kad ir par vēlu. Ka izrādās, ka tas ir bijis nopietni, kur tās piecas gudrās ir gājušas. Kad izrādās, tas ir bijis nopietni, kas mums ticīgiem ir bijis apsolīts. Un kādreiz jau tam iesmīgi iedomāties, kā tas mēdz būt no mums ar. Es jau ceru, protams, nu, ka tas ir labāk varbūt nekā kaut kā izteikts, bet mums arī nomir viens draudzes loceklis ilgadējs. Nu, bieži nāca svētdienās uz dievkalpojumiem. Un tas, ko liecināja tie cilvēki, kas viņi dzīvoja, viņš nekādai mūžīgai dzīvai nav ticējušies. Nu, beigās tikai kaps un es esmu. Nu, bet ko tad tu gāji? Nu, jauki tā, nu, bija tā cilvēki. Un, kad pirms gadiem nomira viņa sieva, un, nu, arī draudz locekli, kas tiešām bija tā ticības turētāji, ja? Nu, viņš piecēlās un pateica tādu runu bērnu mīlestā. Nu, jā. Tagad jau viss beidzies, tagad tikai kaps un paliek tagad tikai atmiņas un viss un vairāk nekā. Nu, paga, bet tu taču ej līdzi, tu katrā dievkalpojumā tu apliecini, es ticu, svēto garu, viens svēta kristīgi draudz, grēku piedošanu, miesa salpšanu, salpšanos, mūžīgo dzīvošanu, ja? Viss šīs te lietas, tāpat ir apliecinājis līdzi. Bet izrādās, tā varbūt, ka tā satur dziļākā nav bijis. Nu, es ceru par šo cilvēku, ka varbūt, nu, viņam vēl, nu, viņš bija tik daudz par to dzirdējis, ka varbūt, nu, tik ļauna nebija. Kādreiz ir tas izteiksmes veids, varbūt ir ļaunāks nekā, varbūt, nu, tas patiesībā ir. Bet, nu, tas būtu, nu, kaut kur no šo ģeķīgo jaunavu kategorijas, ja mēs tā, pēc tā, ko mēs redzam, varētu spriest. Ja? Un tātad mēs neredzam līdz tam brīdim, kad pēkšņi, kad viss jaunavs guļ un ir iemiguši, un tagad pēkšņi līgavainis nāk, tas pēkšņi viss atklāja. Kam ir eļļa, lukturos, kam nav eļļa. Tagad pēkšņi Ēzavs ienāk iekšā pie savu tēvu Īzaka. Un tagad izrādās, ka tā svētība ir atdota, kāds viņa ir nolaupījis. Tu viņu vairs nevar dabūt. Bet tikai tajā brīdī tas ir redzams. Pirms tam viņš par to nebēdāja. Pirms tam, vēl, kamēr viņš tur pa mežu skraidīja medījumu trankādams, viņš par to nedomāja. Viņam likās gan jau viss tā kā beigsies labi, lai arī viņš bija pārdevis par lēcu virumu savu pirmdzimtību. Ka viņš tomēr to pirmdzimtības svētību saņems. Bet, nu, šīs lietas nevar tā savienot. Tātad, kamēr mēs dzīvojam savā dzīves ceļā, mēs esam ticībā, neskatīšanā. Un mēs varēsim tikai paciest grūtumu, smagumu, bēdas, panest nastas, un nekas nebūs tāds, ka mēs varēsim to tā kā redzēt, aptaustīt to, uz ko mēs ticam un ceram. Tikai beigās tas mums tiks iedots. Bet tas, kurš tā kā šo ticību nicina, un no šī žēlastības atkrīt, un to, kas viņam apsolīts, negrib nest savu ciešanām un bēdām, nu, tas beigu beigās to sagaida vilšanās. Un tas ir tas, ko arī šeit tekstā pasaka. Tālāk ar 18. pantu sākot. Jūs taču neesat pienākuši klāt tādām kalnām, ko var aptaustīt ar rokām, nedz arī kvēlojošai ugunī, negaisa krēslai, melnai tumsai un viesuļvētrai, nedz tauru skaņām vai runājošai balsī, kuru dzirdēdam ļaudis lūdza, lai tiem vairs netiek sacīts nevārds. Tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts, ja šim kalnam pieskars kāds zvērs, tas jānomēt akmeņiem. Redzētais bija tik briesmīgs, ka Mozes sacīja, es esmu izbijies un šaus un pārņemts. Bet jūs esat tuvojušies Cionas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debes Jeruzālēmē un neskaitām eņģļu pulku svētku svinībām. Jūs esat tuvojušies pirmdzimušo draudzei, kuru vārdi ir ierakstīti debesīs, un Dievam visu tiesnesim un to dvēslēm, kas sasnieguši pilnību. Jūs esat tuvojušies jaunās derības jūtājiem Jēzum un apslacīšana ar viņa asinīm, kas runā daudz stiprāk par Ābela asinīm. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Jūs redzat tādu atkal salīdzinājumu. Nu tā viena no tēmām, par kur mēs runājām cauri vēstulē Ebrejiem, ka ir vecā derība, kas ir pietuvojusies savu noslēgumu. Vēl ir templis, vēl notiek upurēšanas, templi dievkalpojumi, vēl nu, sinagogās lasa mūzu, bet šī derība ir pietuvojusies noslēgumā. Viņa ir pavisam cita veida derība nekā tā, kas ir noslēgta tādī naktī, kad tas kungs tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārvaldi, un deva to saviem mācītājiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir man mies, tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīdams, ņemiet un dzeriet, tā ir jaunā derība manā sasnīs, vai mans jaunās derības asins. Šī jaunā derība, kas noslēgta Kristu. Un ja nu, mēs tā vēl redzam, kā tas tiek salīdzināts, šī vecā un jaunā derība. Šeit ir ārkārtīgi spilgta aina. Ārkārtīgi spilgta. Viena ir šausmīga, biedējoša. Mēs lasām par to kalnu, kur apkārt bija uguņi, tumsa, balsis. Un šis skats bija tik briesmīgs, ka ļaudis teica, nu, mēs mirsim, ja mums tas jādzird, mēs iesim bojā. Ej, tu Mozu runā. Mūsu vietā, mēs tev klausīsim. Tātad tās bija izbailes, tās bija Dieva dusmaina. Dieva dusmaina. Un, nu, mēs saprotam, kā ar dusmām un iebiedēšanu un sodiem, nu, tā īsti nevien nevar, nu, tā izlabot. Nu, kuru var tik ļoti nobiedēt? Vai kuru var tik ļoti nopērt vai nosodīt, lai viņš kļūtu labiņš. Nu, tā nevēdz būt. Bauslība nespēja to. Un tomēr šī bauslība, kas nespēja labot cilvēkus, bija dievdota bauslība, tā bija dieva svēta derība, un tur bija teikts, ka katrs, kas to neievēro, tam ir jāmirst. Turpretī jaunās derības šī aina un šī, nu, šis jaunās derības piepildījums, viņš tiek rādīts kā ārkārtīga prieka, godības, pilnības aina un iemiesojums. Un tur ir nevis kaut kas, kas tevi biedē vai kaut kas, kas nāk kā sots, bet kaut kas, kas tev ir dots kā dāvana. Tur ir, un jūs satojušies Cionas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai. Tad jūs esat ielaisti tur. debesu Jeruzalemi un neskaitām eņģļu pulku svētku svinībām, kas satuvojušies pirmdzimušo draudzei, kur vārdi ir ierakstīti debesīs un Dievam visties. Proti, jā, jūs šai pasaulē stāvat ciešanās bēdās un pasauli ir naidīgi pret jums un jūs neko no tā neredzat. Bet jūs esat pietuvojušies, jūs stāvat šī priekškara priekšā, kas drīz kritīs. Jūs piederat Kristum. Šis ceļš ir dzīvais ceļš, kā iepriekš tur bija teikts, cauri priekškaram, proti cauri Kristus miesai. Jūs esat Kristus miesas locekļi. Un tāpēc, ka jūs esat Kristus miesas locekļi, jūs jau piederat šīm lietām. Jā, tas vēl nav īstenojies, bet jūs esat pietuvojušies tam. Tā nebija bārdzība, draudz, nāves bailes, kas bija vecajā derībā, kas šos cilvēkus zina un turēja. Šeit ir ārkārtējs dāvans, par kurām lielāku nav. Un protams, ka tas ir kaut kas nesalīdzinām pārāks par vecās derības lietām. Vecā derība bija tāda, nu, kas dzina cilvēkus uz to, ko viņi īstenot pat nezināja. Tur nebija šo te brīnišķīgo arī apsolījumu, nu, ja mēs runājam par Sīnai derību. Jā, tur bija var kaut kāds laicīgs svētības, vai kas. Tā ir tikai ēna no nākamajiem labumiem. Bet šeit jau ir atklāti šie jaunās derības labumi. Šie labumi, kas nāk tikai un vienīgi ar Jēzu, kas ir jaunās derības vidutājs, jaunās derības starpnieks. Turklāt arī visās bēdās, ja mēs domājam, te ir runa par viņu jaunās derības asinīm. Apslacīšana ar viņu asinīm, kas runā daudz stiprāk nekā Ābela asins, tāds stiprāk par Ābela asinīm. Lai gan Kains bija nonāvējis Ābeli, Dievs nebija aizmirs Ābeli. Viņa asins brēc no zemes uz Dievu. Jēzus asins, ar kurām mēs esam apslacīti, runā daudz skaļāk. Prot, lai kas ar mums notiktu, tanīs bēdās, kas mums šai pasaulē var piemlīt, vienalga, lai kas notiktu, lai mēs būtu kādās zīlēs iegremdēti, kādā postā iemesti. Tās asins, ar kurām mēs apslacīti, rēc uz Dievu, un Dievs zina, kas ar mums notiek, un cels mūs no tā visārā. Tādā ziņā. Un, protams, nu tas pamudinājums nāk arī ar savu skarbumu. Ka viena lieta ir vecā derība, kur neizbēga no kaut kāda tāda arī laicīga soda, kur teica, ja šim kalnam pieskars kāds zvērs, tas jānomētā ar akmeņiem, un tas, protams, izbiedē un visi mūsu bauslība runā par kaut kādiem laicīgiem arī sodiem un ir noziegumi, par kuriem tur ir nāves sods un jānomētā ar akmeņiem vai jāsadedzina ar uguni vai vienalga kā. Nu, patiesībā, nu, diezgan nu, tāda baisaina. Bet tas ir tikai nu, tādas laicīgas lietas, kas attiecas uz kādiem uz mūsu miesu, uz mūsu dzīvi. Protams, tas izbiedē cilvēku. Bet, ja mēs nicinām to pestīšanu, kas mums ir dot, tas jau ietiecas mūžībā. Nu, nevelti baznīcas tā jau teikuši, ka tas, kurš atkrīt no ticības, ar to ir daudz briesmīgāk nekā ar Ādamu. Jo kas bija jāpārdzīvo Ādamam? Nu, tāpēc viņa grēka dēļ Dievs viņam pateica, tu esi no pīšļiem ņemts, par pīšļiem tev jāpaliek, par pīšļiem tev jāatgriež. Tā bija nāve. Protams, ar pestīšanas apsolījumu. Ja mēs domājam par Ādamu, tad nu, droši, ka viņš ir debesīs. Bet viņam bija jāiet savu nāvē. Tad tie, kuri atkrīt no, kas jau ir Dieva bērni, kas atkrīt, kas jau ir jau, jau garīgs būtnes, tad kā mūsu senie tēvi teica, tad tie, tie vairs neskan šis vārds, no pīšļiem tu esi ņemts, par pīšļiem tev jāatgriež, bet ejte jūs ugunī, kas sataisīt valnu un viņa eņģeļiem. Proti, tā konsekvence ir pavisam citā līmenī. Un tas ir atgādinājums, un viņam ir jābūt šim atgādinājumam, lai, jo cilvēki ir pieraduši bieži vien par evaņģēliju runāt, nu, tik, tik saldi un tik viegli. Un par žēlastību tik, nu, jāteic, kādreiz pat garlaikoti. Un tik, nu, tādu, par lētu žēlastību, ja tā runā. Tad šeit ir jāsprot, ja šī žēlastība tiek zaudēta, nu, tas nav tā, ka tu nebūsi dabūjis tikai to labumu. Bet tu esi nostājies kādas daudz nopietnākas konsekvences priekšā. Jo viss, kam pieskars mūžību, kļūst mūžīgs. Nu, tāpēc šeit sacīts, pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Ja sodam neizbēga tie, kas noraidīja to, kas reiz brīdināja virs zemes, tad vēl jau mazāk mēs, ja noraidīsim to, kas tagad brīdina no debesīm. Tātad šeit ir šis pretnostījums. Vecā derība pieder šīs pasaules lietu kārtībai lielā mērā, bet jaunā derība pieder debesu kārtībai. Viņa balsts toreiz satricināja tikai zemi, bet tagad viņš ir pasludinājis vēlreiz es satricināšu nevienu zemi, bet arī debesis. Vārdi vēlreiz skaidri norāda, ka visu, kas satricināms, viņš tad paņems prom kā piederīgu radībai, lai paliktu nesatricināmais. Tādēļ iemantodami nesatricinām valstī būsim pateicīgi Dievam, kalpojot viņam ar godbību un bijāšanu, jo mūsu Dievs ir kā uguns, kas aprīt. Tātad, no šī ārkārtīgi augsta apziņa par Dieva svētumu un taisnīgumu, kas te tiek atklāta, nāk reizē ar tādu ārkārtīgi dziļu ieskatu, ka viss tiks pārvērsts, ka tas, kas, ar ko mums šodien ir darīšana, ko mēs redzam, ko mēs piedzīvojam, tas viss tiks paņemts prom un iedots nesatricināmais. Visai pasaulē būs jāiet prom. Un to apustuls Pēters arī saka, kādiem gan jābūt mums ir, lai mēs varētu pastāvēt. Jā, nu, mīļie, protams, kad lasot šādus vārdus, ir mums jāstops ar smagu bauslību, vai ne? Tā ir, ka mēs lasām tādu pamudinājumu, tādu brīdinājumu un biedinājumu. Taču arī ticīgiem cilvēkiem bauslība ir vajadzīga. Beigās jau atkal nu, vēstuli mums sniegs ir evaņģēlija. Pēc šī nu, ļoti nopietnā brīdinājuma, pamudinājuma, kas var mūs pat izbiedēt un stipri satraukt, tiek dots arī spēks, lai mēs varam šajās lietās pastāvēt, lai mēs varētu pie mums notikt. Lai mēs būtu nevien pietuvojušies Ciānas kalnam un svēto sapulcē, bet lai mēs beigās arī tur ieiet un viņai piederētu. Un līdz ar visiem eņģeļiem un svētiem un debes pulkiem slavētu Dievu visu radītāju un mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu svētā gara sadraudzībā priekā un spēkā. Nu tā, šeit mēs tad uz brīdi apstājamies līdz nākamai reizei. Un droši vien tad arī nākamo reizi tad mēs varētu arī pabeigt laikam. Varbūt ir kādi jautājumi vai
piebildi? Es aizaugu, bet pajautāt, kā tas bija, viņš šobrīd sekundi pārdēl to brīdīs, viņš saprēt. Pārdēl, viņš vienkārši par to mīgi iepēc, to domāt, viņš vispār tajā brīdī saprēt, ko viņš dāja. Vai viņš tad arī apzīmē?
nu, kā lai pasaka, nu, saprotiet, kad viltnieks Jēkabs, viņam saka, labi, brālīt, es tev došu, nu, patiesībā arī, nu, ja mēs tā paskatāmies, nu, kāds arī viltus no tā visa nāk, ja, un kā viņam par to visu vajadzēja maksāt, pēc tam, ja, pie saviem bērniem, ja mēs domājam, ja. Un tomēr, nu, tur arī bija tāda ticības neatlaidījums, labi, bet tad pārdod man savu pirmdzimtību. Un ko Ēzavs saka? Nu, kā man pirmdzimtība, ka es tagad tāpat mirstu? Ka man jāmirst, es esmu tā nomotājis, esmu tā izsalcis, un es neko neesmu nomedījis, un tagad es mirstu, un nu, tad, nu, labi, faktiski, nu, viņš viņu nicināja to pirmdzimtību, ja? Tur bija, ap viņu jau viss grozījās. Tas, vai viņš apzinājās to konsekvences, kas tas bija pēc galā, to viņš ieraudzīja tikai pēc tam.
Jā.
Tieši tāpat arī mums šīs Dieva žēlastības un mūžīgās dzīves lietas var likties nu, diezgan nu, tādas mazas un nevērtīgas mūsu ikdienas kaut kādā tādā kontekstā, ja, ja mēs pastāmies no tā. Ko cilvēki izvēlas, ja? Ja? Pēc tās viņu izvēles. Viņas var likties maziņas. Vai tad mēs viņus saprotam? Bet tieši tāpēc arī vēstule ebrejiem tik ārkārtīgi nopietni un tik kontrastaini par to runā tik augstos vārdos, lai mēs kaut kā, kaut cik saprastu to, ar ko mums ir darīšu. Protams, ka pēc tam jau Ēzavs par to droši vien domāja un tā. Un kaut ko viņš domāja. Un galvā jau mēs paskatāmies arī, tas, protams, jāskatās arī tajā kontekstā, nu, ka Ēzavs jau pats savas dzīves laikā jau nu, nekāda īpaša trūkuma neciet. Viņš jau bija diezgan apmierināts savu dzīvi beigās. Bet tur ir tikai tāda, nu, tāda garīgā konsekvence, ka viņš nebija līdzdalīgs pie tā, ko viņš varēja gūt, ko viņš bija nicinājis. Kāpēc un kā, nu tas līdz galam nepaliek mums skaidrs. Un cik tālu nu, viņš apzinājas vai neapzinājas. Nu tā ir tā ticības būtība, ka ticība kaut ko satver, varot neapzinoties īsti līdz galam, ko viņš satver. Bet ja tas ir Dieva dots, un tas nāk no Dieva vārda, un es saistīts ar Dieva apsolījumu, nu tā kā mazs bērns, vai tad viņš saprot, kāds ir šī vecāku apsolījums viņam, nu par kaut ko. Nākotnē, kas būs. Nu, teiksim, tev ir jāmācās, lai tur tā un tā un tā. Nu, tā ļoti triviāla lieta. Nu, piemēram, nu, tev ir jāmācās, piemēram, angļu valoda, lai tā, ka tu izaugstu, tu, viņš, nu, kā padomu laikā, piemēram, nu, kā tās valodas mācījās, jā. Likās, ka drīzāk tu ar marsiešiem satiksies, nekā kādreiz ar angļiem runās, jā. Un tagad... cilvēks izauga, un tad viņš tik tā novēja, ak, būtu es toreiz klausīt, ak, būtu es toreiz, nu jā, un toreiz jau tā bija kā tukša skaņa. Viņš nebija ar to nekādā veidā spējis konfrontēties. Bet tie, kas klausīja savus vecākus, kas teica, ka, nu, tie, nu, to labumu, nu, es vienu šeit par pasaulīgu, protams, labumu, un kaut kādu apsolību, tie to saņēma. Tādā veidā mēs esam kaut kur Dieva priekšā. Ja mēs nicinām tās lietas, ko Dievs solīs, viņas mums liekas kaut kādas mazas, nu, tad mēs esam līdzīgi bērniem, kuri varbūt nemācās, bet skraida ar suņiem un draugiem un bombu dzenā. Pēc tam domā, cik daudz es esmu laika vēl pistējis, tas viss jau pagājis ir. Nu, tā ilustrācija varbūt nav pārāk laba, bet nu, kaut ko viņi paskaidroja, varbūt. Vienkārši tāpēc uz tā rēķina, ka mēs... nu, atceramies savu bērnību, kā tas bija, ja, un citi bija paklausīgi, citi bija mazāk paklausīgi. Citiem pēc tam bija lielāka vilšanās, citiem bija mazāk par atskatoties atpakaļ, ja. Un tas atkal, kas varbūt ir, nu, tas var tā ļoti didaktiski skan vai kā, bet tas, kas varbūt, nu, paklausīja vai kā darīja, nu, viņš redz, ka viņam tas ir milzīgi atvieglojis dzīvi, viņš ir. Viņš ir guvis kaut kādu labumu, kur viņam likās, cik tas ir grūti un apgrūtinoši to darīt, kamēr citi tur priecājas, tu sēdi un mācies vai kā, bet pēc tam toties viņam tas nesaugļas. Nu, Es saprotu, ka tas ir tāds ļoti triviāls un tāds piemērs, un viņš nav pats labākais, bet nu, tā bija ar Ēzavu. Nu, ko viņš varēja tajā brīdī apzināties? Tikai tad, kad viņš nonāca tā priekšā, tad viņš apzinājas, ko viņš zaudēs. Tad, kad viņš to pārdeva, tad viņš to nicināja, viņam tas nelikās. Kaut gan pēc brāļa varēja redzēt, ka brālis ar visu savu viltību, ar visu to, ka viņš bija, nu, viltnieks vēl tās, viņš tomēr saprata to galveno. Un viņš pat savu viltību lietoja, lai pie tā galvenā tiktu. Viņš gribēja to dabūt. Kaut gan, nu, kāds jau tur labums un tā tā brīdī? Kā nekāds. Un arī pēc tam viņš gan dabūja to pirmzimtību, bet tekuls un bēguls viņš bija savu brāļu priekšā tik daudz gadus, vai ne? Cik te viņam bija gadi, kad viņš? Viņam bija no savu brāļu jāmūk ne jau kā jauneklim. Cik te viņam bija gadi, kad? Te ievas nav. Kad viņš bēga no Ēzava Jēkabs. Kad viņš sāka apbērnoties, viņam bija 70 gadu mīļa. Viņš jau bija jauneklis. Es skatos Ingrīdu pilnīgi tā sašļuk.
Manos gados.
Liels izbrīns, vai ne? Jā, nu toreiz gan cilvēki, nu, bija citādi kalumi un kā saka, no citiem maliem mīcī drusiņi stiprāk un ilgāk dzīvoja tā.
Svētīgi jūs pajautāt, par pānta meklēja mieru visiem ar svētumu, bez kura viens kurzi neredzēs. Svētums, vai tu varētu saprast kā Kristus svētumu, ko Dievs būtu dod, ko viņš atklāja mūsu vainas, un mēs Dieva acīs ar Kristus asinību, nu, apsēdīt, esam svēti.
Nu, tur ir abas lietas, viens jau bez otra nekad nav. Mēs nekad netiksim pie tā svētuma, kas būs, nu, ir kā mūsu pašu svētums, ja tas nebūs pie Kristus saņemts. Bez šaubām, viņas, protams, ka to tā arī jūs saprast, jā. Bet te, protams, ir runa netik daudz tā tiem, kas ir ceļa sākumā, ja, kuri, nu, varbūt vēl to ceļu nezinu, tad viņam norāda uz to Kristus svētumu. Bet vairāk ir norāda uz to, ka tas svētums, kas no Kristus ir jau kaut kādā veidā realizējies, ka viņš darbīgs ir mūsos. Tādā ziņā, jā. Protams, ka tur ir runa par to svētumu, bet tas pamudinājums viss sauri pēc konteksta, jā, pēc konteksta. Viņš vairāk norāda uz to, ka viņš ir darbīgs mūsos, ka viņš jau kļūst par mūsu svētumu.
Arī, tā.
Es paskatīšos vienu lietu. Nu jā, tā ir tā šķīstība un sirds šķīstība, kas, kur Kristus apsolījums ir nācis līdzi, sirds šķīstie Dievu redzēs. Tā, nu labi, vai mēs ar to tad varētu arī šodien noslēgt?